Poštovani slušatelji Radio Marije, hvaljen Isuse Marija, evo nas iznova u predposljednjoj emisiji sa našim urednikom i suradnikom, profesorom Nikom Ikićem. Profesore, hvaljen Isus, pozdrav u ime svih slušatelja Radio Marije.
Na vijeke pozdravljam i uzvraćam pozdrave.
Hvala lijepa. Školska ili, kako kažemo, akademska godina, a neki kažu i radna, se bliži svome kraju. U njoj smo u trodnjenom ritmu pokušali malo dublje ući u teologiju sakramenata, koji predstavljaju srž duhovnog života kršćana. Također u ovom predstavljanju se bližimo svome kraju. U predstavljanju nismo išli strogo po ustaljenom redu, nego smo prigodno i vezano uz određene svetkovne i blagdane promišljali o bliskim sakramentima, kao na primjer zadnji put o Euharistiji u svetkovnu tijelova. Dragi slušatelji, preostala su nam još dva sakramenta, sveti red i ženidba, koje teologija povezuje jednim pojmom i obrađuje kao sakramente služenja. Profesore, zašto?
Pa evo zašto. Sveti red i ženidba svojim milosnim učincima primarno su usmjereni na služenje drugima u obitelji s jedne strane kroz ženidbu ili u zajednici, crkvenoj zajednici kroz sveti red. Dakle, ovdje osobno posvećenje dolazi do izražaja, ali se stavlja u službu drugih, a nije primarno za vlastito spasenje. Dakle, ovdje se radi o posvećenju i osposobljavanju po milosti ovih sakramenata, kako bi ovi kršćani, svjesni kršćani, stavili se u službu drugih.
Predlažimo evo da i večeras ne slijedimo ustaljeni redoslijed po kojem sveti red navodimo prije ženidbe, nego da sveti red vežemo uz blagdan svetih apostola Petra i Pavla. Okay. Kada se tradicionalno u našoj katedrali ili katedralama rede novi svećenici. S druge strane, mnogi smatraju da je za ženidbu najljepše vrijeme svibanj i lipanj,
tako
ako
je.
Se stigne. Jel? Zato pređimo odmah evo, na sakrament sveti ženidbe. Svaki sakrament je izložen onom svjetovnom, profanom utjecaju, a ženidba čini se posebno. Koji se problemi, poteškoće i izazovi danas uočavaju?
Pa ja bih rekao doista veliki problemi, veliki izazovi, velike poteškoće u razumijevanju ovoga sakramenta iz jedne crkvene, teološke i s druge strane iz svjetske ili profane perspektive. Ako uzmemo ove utjecaje, ove izazove, poteškoće promatrati izvana, onda doista možemo govoriti o naglašenoj ceremoniji koja možda nema takvu svoju dubinu i povezanost sa vjerom, vjerom crkve koja slavi taj sakrament. Možemo govoriti o jednoj tradiciji koja je povezana s crkvom, ali na jednoj niskoj, svjesnoj, vjerskoj prihvatljivoj razini. U tom kontekstu neki uspoređuju evo ženidbu općenito izvana pod svjetovnim profanim utjecajima kao nekakvu vegetu, to jest kao nešto dodatak jelima, nešto što eto prati čovjeka na životnom putu, ali nešto što se pojede, što se zaboravi, nešto što nije toliko bitno i tako važno. U tom smislu iz profanog kuta često imamo razvoje tendencije brak i ženidba na probu, da se vidi, da se upozna, pa će se onda odlučiti i tako dalje. S druge strane, čini se da u pozadini leži jedna prosvjetiteljska perspektiva ukazati na jednu slobodu bez granica, slobodu bez odgovornosti. U ovom kontekstu slobodu u ljubavi. U tom smislu onda što bi se ja vezao uz nekoga cijeli život kad mogu biti sad svima drugima na toj osnovi povezan. Također, iz jedne perspektive može se ženidba promatrati i kao, naravno u šaljivom tonu, ali to nešto govori, kao jedno kasko osiguranje koje primarno se odnosi evo iz kuta žena, da je za neke žene to važno da se onako životno osiguram. Iz drugog kuta može se govoriti o kućnom ratištu, braku kao kućnom ratištu, da muževi ne moraju ići daleko na ratišta, da imaju s kime ratovati u domu. Sve su to male sličice koje možemo uzeti i ozbiljno, i neozbiljno, i preozbiljno, ali u svakom slučaju one odražavaju jednu tendenciju vremena, jednoga pogleda na ovaj brak koji je crkvi svetinja, sakrament, a ovom društvu pod utjecajem liberalizma, prosvjetiteljizma, prosvjete, u tom smislu, dakle, je nešto što nije ni tako važno, ni tako duboko kao što je to samoj crkvi. Ako promatramo malo poteškoće iznutra, to jest iz same crkve, vjerske ili vjere, vjerskoga pogleda, onda ovaj sakrament, o kojem ćemo kasnije nešto više govoriti, ima doista svoje posebnosti u odnosu, recimo, na druge sakramente. Recimo, jedna od posebnosti jeste i posebna komunikacija, dok je kod drugih sakramenata različit djelitelj, ajmo reći primatelj u kontekstu službene neke osobe crkve, ovdje je ta komunikacija na razini samih zaručnika. Djelitelj i primatelj su zaručnici, ali jedno drugom su djelitelj, a jedno od drugoga također i primaju, su primatelji ovoga sakramenta. S druge strane, u teološkom i vjerskom smislu riječi, rijetko koji sakrament ima toliku duboku prirodnost u svome temelju, u svom sakramentalnom razumijevanju, kao što je ženidba. Dakle, prirodni brak za crkvu je također važnost i svetinja koju čak kanoni smatraju nerazrešivom, pa onda trebamo posebne dispenze, takozvani Petrov privilegij, za razrešenje prirodnoga braka. Nadalje, imamo posebnost kao sanacio in radice, to jest ozdravljenje u korijenu braka koji, evo, živi, ali nije strogo crkveni, pogotovo, recimo, nije sakramentalni. Ako gledamo iznutra, onda s jedne strane moramo odmah osjetiti naglasak da je za crkvu, za vjeru, za teologiju sakramenata, dakle, brak svetinja koja je sakrament u kojoj jedincatost, jednost, nerazrešivost čine temelj toga sakramenta, a s druge strane i na crkvenom području se sve više i više susrećemo sa rastavama, sa novim ženidbama i tako dalje.
Spominjete prirodni brak. Za naše slušatelje, da ćete malo pojasniti taj pojam prirodni brak?
Pa čini mi se da ćemo doći do njega nešto kasnije kroz pitanja, a ovdje ću samo reći, dakle, ta prirodnost temelji se na ljudskoj stvorenoj naravi, muško i žensko, koje sada u sklopu i razumijevanja Novoga Zavjeta biva nadograđeno odnosom Krista i crkve, ali je temelj ona prirodnost koja ostvaruje Boži stvoriteljski naum.
Koji su biblijski temeljni tekstovi ustanovljenja sakramenta ženidbe?
Pa evo, jedna od posebnosti ovoga sakramenta leži i u tome da ima svoju jaku utemeljenost u starozavjetnom okviru. I to je ta, koju sam malo prije rekao, prirodna dimenzija braka, kakav je, evo, prije Novoga Zavjeta bio poznat. Dakle, kada govorimo o biblijskom ustanovljenju, moramo bezuvjetno pogledati na ona biblijska mjesta iz Staroga Zavjeta i ona biblijska mjesta iz Novoga Zavjeta. Ja bi tri mjesta iz Staroga Zavjeta posebno istakao. I to dva su vezana za početak praktično Svetoga Pisma, za knjigu Postanka. Prvi izvještaj, takozvani jahvistički, iz postanka 2.18.24 govori zapravo o stvaranju čovjeka, a onda o stvaranju žene iz njegova rebra. Nije dobro da čovjek bude sam. Ova slika, biblijska slika stvaranja čovjeka s jedne strane, a onda žene iz njegova rebra, želi poručiti jednu naravnost muškarca i žene, dakle isto dostojanstvo naravi, isto stvorenje koje proizilazi iz čovjekove nutrine, iz čovjekove naravi. Kada je drugi izvještaj iz svetoga, staroga zavjeta, svetoga pisma u pitanju, takozvani svećenički, on je u postanku broj 1, 26.27, a tamo se kaže sada svrha ovoga stvaranja, muško i žensko stvori ih. Ovo naglašavam da su to biblijski pojmovi za teologiju neobično važni, koje današnji profani svijet teško može razumjeti. E sada, muško i žensko u Božjem stvaralačkom planu, dakle, ima svoj cilj, ima svoju svrhu, a to je praktično rastite i množite se, plodite se. To je dakle ostvarivanje Božjeg stvaralačkog nauma preko institucije braka. U tom sada kontekstu, Novi Zavjet je prihvatio temeljno starozavjetno tumačenje i starozavjetne izvore i na njima sada nadograđuje ovu sakramentalnost o kojoj teologija sakramenata govori. U tu svrhu istakao bi evo samo nekoliko mjesta. Uzmimo recimo evanđeliste Mateja i Marka koji pristupaju u pitanju braka iz jednog praktičnog razloga, a to su rastave, otpustiti ženu. Pa se tamo postavlja pitanje pod kojim uvjetima. Otpusno pismo piše muž, a onda po rimskom pravu, što Marko naglašava, to bi mogla učiniti i ona, jer ima jednako dostojanstvo. Ali temeljni tekst u Novom Savezu za razumijevanje sakramentalnosti braka nalazimo kod Pavla. Prije svega u prvoj Korinćanima, to je njegov privilegij, on naglašava da kršćanska ženidba treba biti sklopljena u Gospodinu. To je bitna temeljnica razumijevanja sakramentalnosti novozavjetnog braka. A još konkretniji, Pavao je u poslanici Efežanima, ono mjesto gdje se govori kakvi trebaju biti muževi, kakve trebaju biti žene, to mjesto iz poslanice Efežanima rado slušaju muškarci, jer zapravo krivo i jednostrano tumače. To mjesto zapravo govori o tajstvu braka, koje je za Pavla veliko otajstvo, veliki misterij, drugim riječima velika tajna, veliki sakrament. A zašto? I on sada objašnjava. Zato što taj sakrament, to zajedništvo muškarca i žene sklopljeno u Gospodinu, postaje praktično temelj i ukaz odnosa Krista i crkve. Dakle, nerazrešivi odnos Krista i crkve. Krist ima jednu zaručnicu, crkva ima jednog zaručnika, Isusa. U tom kontekstu novozavjetni sakramentalni brak, naravno valjano sklopljen, je jedan i nerazrešiv.
Pahulja prva zrakom poleti, kad rosna se travka mladom suncu nudi, kad umornu noć jutro u zoru ljubi, ti si tu, ti si tu. kad prvim se plačem, srce radošću puni. Kad dječak u snazi svoj život projuri, kad suza se s ružom na svježu zemlju spusti. Ti, ti si tu, ti, ti si tu. Hvala ti Bože,
hvala ti
za sve darove. Kada dušu svoju nudi u tišini svoga srca, kada duha tvoga budi u okovima kušnji, kada mislim da te gubim. Ti, ti si tu, ti, ti si tu. Hvala ti Bože,
hvala ti
za sve darove,
darove.
Hvala ti Oče, hvala za sve. Hvala ti Bože,
hvala ti
za sve darove.
Dragi slušatelji, u emisiji smo posvećeni sakramentu ženidbe. Naš gost i voditelj, ureditelj ove emisije je profesor Niko Ikić. Profesore, razgovaramo o sakramentu ženidbe. Koji je teološki okvir ovoga sakramenta?
Pa ovdje se moram ponoviti, ali barem ono temeljno ponoviti kako bi malo izbliže ga ukazao dubinu razumijevanja sakramentalnog braka u okviru teologije sakramenata. Dakle, valjano sklopljeni crkveni brak jeste jedan, jedincat i nerazrješiv. To su ona svojstva koja karakteriziraju, a s druge strane koja otežavaju prihvaćanje u masi, u svijetu, u životu, u praksi, dakle, te karakteristike. Što znači da je teološki sakramentalni brak jedan? Znači zapravo da nema ponovljivosti s jedne strane, da je to životna odluka, da je to životno partnerstvo, zajedništvo koje je usmjereno evo na dobro i supružnika, ali isto tako i na potomstvo. Jedincatost uključuje praktično jednu ženu, jednog muškarca, isto tako i obratno. I u toj jedincatosti, jedino u ovom sakramentu, onako uže gledano, bližnji nema što tražiti. Onaj treći nije uključen i nema mu mjesta. Jednost i jedincatost praktično završavaju ili rezultiraju nerazrješivošću valjano sklopljenog sakramentalnog braka. Koja su to dobra sakramentalnog braka? E to je teologija još od patristike prepoznala i grupirala u tri pojma. Augustin to definira proles fides sacramentum, potomstvo, vjera, vjernost, sacramentum, e ovo je to što karakterizira novozavjetnu ženidbu, to jest znak koji upućuje na odnos Krista i crkve, a ispunjene posebnom sakramentalnom milošću. Dakle, brak između muškarca i žene u teologiji sakramenata usmjerene na rađanje, na potomstvo. Odmah treba reći da je za crkvu valjan i onaj brak i ostaje sakramentalan koji na prirodni način nema potomstva. To nije problem, ali ovdje se postavlja pitanje problema reguliranja potomstva na, evo, recimo upitne načine. S druge strane, ta vjernost, fides, je temeljena i na samoj vjeri. Vjeri s kojom zaručnici sklapaju svoju ženidbu, svoj životni savez u Gospodinu i na njemu. Ukazivanje, dakle, na odnos Krista i crkve je zapravo smisao ženidbenoga saveza, ženidbene privole, ženidbene jednosti i jedincatosti. Takav jedan ženidbeni savez upućuje na savez Krista i crkve, na odnos Krista i crkve. Ovdje moramo također naglasiti da onaj naravni element u teologiji Novoga saveza biva sada nad naravnim sakramentalnim elementom, dimenzijom oplođena, nadograđena. Dakle, nadnaravna sakramentalna dimenzija počiva na ovoj ljudskoj, prirodnoj, naravnom temelju. Bitno je naglasiti da je ovako shvaćeni teološki sakramentalni brak praktično dio Božjega plana, Božjega nauma u procesu stvaranja. Nisu muškarac i žena glavni uzrok toga stvaranja. Svjedoci toga i dokazi toga su mnogobrojni brakovi koji su sakramentalni i koji bi željeli potomstvo i djecu, ali ga nemaju. To je dakle Božji dar koji se preko supružnika ostvaruje. Ako smijemo onako zaokružiti teologiju ženidbe, onda treba reći da je kršćanska sakramentalna ženidba znak Krista u prvom smislu i zato je sakrament i zato je nerazrešiv. Također je sakramentalna ženidba i znak crkve. Tim savezom, tim zajedništvom iz braka se rađa obitelj, nastaje obitelj. Ta obitelj je zapravo crkva u malome i u tome sada kontekstu ta obitelj jeste temelj crkve, ona je i temelj društva, jednako važna i za crkvu i za društvo. I zato morale bi oba dvije institucije itekako uložiti truda da ta ćelija, temeljna ćelija i crkve i društva bude zdrava i bude temelj. Treba još samo naglasiti da je ovako shvaćeni kršćanski sakramentalni brak praktično obnova onoga saveza koje je Krist svojom krvlju zapečatio sa crkvom.
Ugrožena od društva, države, medija, ta institucija braka, obitelji, a ponekad i unutar crkve se razilazimo u shvaćanju Laudato Si i tako dalje.
Laudato Si, ja?
Da, da. Dakle, tu je neki kontroverzi ili nejasnoća ili nedorečenosti ostalo, pa ima različiti glasova u crkvi.
I te kako o tim problemima i tim pitanjima i u crkvi nisu mišljenja potpuno usklađena i različitih inicijativa i tendencija ima koje se nekima čine u crkvi premodernima, modernističke, liberalne ili previše liberalne, a opet drugi takvi smatraju ove na drugoj strani kao previše konzervativne.
Već ste nešto govorili o nerazrešivosti, no moramo još jednom dotaknuti problem sakramentalne nerazrešivosti i praktičnih rastava.
Pa to je to što je teško spojivo kad je u pitanju ovaj sakrament. Rekao sam malo prije, ne samo na onom društvenom sektoru da je puno rastava. Danas je tendencija, dakle, brak na probu, pa ide, ne ide, onda idemo kod matičara, sudski se rastavimo, kao što smo se samo sudski i sastali. U takvom kontekstu, dakle, ta tendencija itekako ulazi i u crkvene krugove. I među crkveno sklopljenim sakramentalnim brakovima ima puno oni praktično rastavljenih. Zato mi dozvolite da naglasim da pitanje rastava prati zapravo cijelu povijest crkve. Ma što više, smijem reći da je pitanje rastava starije od crkve. Još u starozavjetnoj teologiji, to pitanje je pobuđivalo ekstremne, pa bi rekao ekstremna stajališta, slično kao i danas. Poznate su takozvane neposredno prije Krista otprilike dvije škole, dva pravca o tom pitanju, Šamalijelova i Hilelova. Jedna je rastavu, pitanje rastava toliko konzervativno, usko gledala, to jest nije rastave preporučivala, nije rastave dozvoljavala. A ova druga je tako široko tumačila pitanje rastava da smijem samo navesti jedan primjer koji se nalazi u jednom od tih izvora. Naravno da ga ne treba ozbiljno shvatiti, ali je znak tako jednog liberalnog stava. A on kaže, pa veća je šteta kad mlijeko zagori, negoli kad se brak rastavi. Ne znam koliko je dobro takve tendencije širiti u današnjem vremenu, ali svakako želim reći da pitanje rastava i danas pobuđuje jako duboke diskusije u samoj teologiji, a utemeljene su u praksi crkve. Naravno da treba napomenuti da je u toku Staroga zavjeta to rastavljanje, a onda i pitanje mnogoženstva bilo regulirano, pa Mojsijev nekakva dopuštenja pod prilikama otpusnoga pisma i tako dalje, idu u pravcu toga rastavljanja, mogućnosti rastavljanja. Prorok Hošeja je sam iskusio rastavu u svome životu. Pitanje rastave se, a isto tako i pitanje zajedništva se prenosi u teologiji Staroga zavjeta na odnos Jahvea i Izraela. Nekad je taj odnos, ajmo reći, savez, pravi savez, a nekada je došlo do lomljenja, kršenja toga saveza, to jest do jedne određene rastave. Ako ovu teologiju rastave imamo pred očima iz Staroga zavjeta, onda treba reći sada da Isus u svom javnom djelovanju nastoji ispraviti, ja bih rekao, krivu drinu. Ono što je pošlo krivo, on nekako radikalno ide na izvore. I to upućuje upravo na one tekstove teologije stvaranja. I kaže onima, zbog tvrdoće vašega srca, Mojsije vam je dopustio rastaviti se uz otpusna pisma. Ali treba ići na teologiju stvaranja koja je na početku Biblije, to jest u knjizi Postanka, jako naglašena. Mi smo je doticali, zato samo ponavljam, muško i žensko sastavni su dio teologije stvaranja. Dakle, ova dvospolnost za crkvu, za Isusa, za teologiju stvaranja je jedan temelj koji nama iz teološko-crkvenog sakramentalnog pogleda ne dopušta razmatrati jednospolne zajednice kao recimo nešto moguće na teološkom planu. S druge strane, za Isusovo razumijevanje temelja braka, dakle, traži se sposobnost i tijela i duha, muško i žensko, s druge strane slobodna privola kao temeljna odskočna daska za budućnost braka koji je u slobodi, iz ljubavi u slobodi sklopljen. I s druge strane, svakako, treba i valjana forma koju je crkva kasnije na temelju Isusova stava odredila. Da zaključim Isusov stav. On u načelu ne dopušta rastavu. Ima kod Mateja osim zbog preljuba, ali to se različito tumači. Čak je tamo u pitanju moguće, u pitanju rodoostvrnuće i tako dalje. Hoću samo reći, Isus ide u pravcu nerazrešivosti braka i nju postavlja kao temelj sakramentalnog razumijevanja braka. Crkva tu nema širok izbor. I crkva sada u postupanju prema ovima koji su doživjeli brakolom mora s jedne strane štititi onu Kristovu nerazrešivost, a s druge strane pokazati razumijevanje rastavljenima, pa i onima koji su sklopili nove zajednice. Ovdje, kod ovog problema, moramo dotaći pitanje praktično sada anulacija braka, odnosno sklapanja novoga braka, je li moguće crkveno sklopiti novi brak, kakva je pravoslavna praksa u tom kontekstu, pa i ova zadnja sinoda je upravo o tim pitanjima raspravljala. Glavna, čini mi se, tendencija ide u pravcu da se nerazrešivost održi, a da se u većoj mjeri pokaže ljubav i razumijevanje prema rastavljenima. Kad je u pitanju sklapanje kod tako rastavljeni, sklapanje novih brakova, Katolička crkva je, ajmo reći, u strožijem kontekstu razumjela takvu jednu mogućnost. Za sklapanje novog crkvenog braka Katolička crkva pretpostavlja smrt jednoga od partnera. A i ta prirodna smrt je praktično razlog ili oskočna daska da je ova osoba koja je bila u sakramentalnom braku sada slobodna za sklapanje novog crkvenog sakramentalnog braka. Pravoslavna crkva ovu smrt i prirodnu smrt tumači također iz moralnog vida i proglašava da je moralna smrt nastupila u toj zajednici i to uzima kao temelj ponavljanja braka kao pokorničkog čina u prvom, drugom i trećem koraku. Dakle, ovo više ne naziva baš vjenčanje, nego naziva, evo, drugi brak okarakteriziran pokorničkim činima i tako dalje. Ova zadnja sinoda koju sam napomenuo, ona praktično želi s jedne strane praktično rastavljene više razumjeti i ući u dubinu problema ukoliko nešto od formalnih bitnih razloga, a tu bi Augustin rekao obex sacramenti, dakle one prepreke kao formalne prepreke da je neki bitni dio sakramentalne forme i znaka nedostajao, ali isto tako i obex gratia, da je nedostajala nutarnja priprava, nutarnja prikladnost, recimo pitanje slobodne volje, pitanje slobodnog pristanka. Ukoliko se to može dokazati da nije bilo u punom pravom smislu riječi, onda je moguća takozvana anulacija braka.
Ja, proglašenje ništavnosti braka. Dakle, to je jedno široko područje, trebalo bi nam nekoliko sati i pravnike ovdje dovesti, psihologe. Vi ste već spomenuli, profesor ste ekonomske teologije i pravoslavnu crkvu, da budete nam još malo samo konkretniji. Dakle, u pravoslavnoj crkvi moguće sklopiti novi crkveni brak nakon što je prvi propao.
To imaju i posebni obredi za tako nešto. Najčešće se obavlja, ajmo reći, negdje sa strane ikonostasa, a ne pred samim ikonostasom. I rekao sam da ima pokorničke dimenzije. Je li to sad iz pravoslavne perspektive, je li onaj brak prvi razriješen? To je i za njih pitanje. Ili je ovo sada zajednica, nova zajednica koju crkva evo prihvaća kao jedno, ajmo reći, kao jedan bolji način da se njima izađe u susret, da se njih ne izolira, da se njih ne odbaci, a da se nerazrešivost braka i dalje zadrži. E to je jedno od spornih pitanja u samoj pravoslavnoj, dakle, teologiji. Oni poznaju primjenu tih načela u kontekstu kat oikonomijam i kat akribijam. Kat akribijam bi bilo onako strogo, kolokvijalno rečeno, po slovu zakona. Kako kaže zakon? Kat oikonomijam jeste, kako kaže, duh zakona. A taj duh zakona je prožet ili bi bio prožet pastoralnim potrebama, pastoralnim razumijevanjem. Ja u tom kontekstu želim razumjeti i glavnu tendenciju zadnje rimske sinode.
A ima li ta praksa temelja u tradiciji crkve od prije prethodnih stoljeća, pravoslavna praksa?
Pa svakako da ima. I to od ranijih vremena. Pitanje, dakle, same rastave dotiče i Pavao. U kontekstu njegova privilegija u 7. poglavlju poslanice Korinćanima opisuje ako jedan član braka, bračne zajednice, postao je kršćaninom. On sada može ostati u tom braku, a može se i rastaviti. Ako ostane, onda ostaje sa jednim ciljem, sa jednom željom, s jednom nadom da ova kršćanska strana posveti onu nekršćansku stranu. A ako se rastavi, onda ga se, eto, u tom smislu dispenzira, ali je riječ o rastavi i on može novi brak sklapati. Dakle, pitanje rastave je doista pitanje života crkve i prati povijest crkve od samoga početka. Nije crkva uvijek imala jednake norme prema ovom pitanju. One su zavisle od onih teoloških naglasaka o braku, o razumijevanju sakramentalnosti, o razumijevanju, dakle, razrešivosti ili nerazrešivosti. A u tom kontekstu onda se praksa prema tome ravnala.
Koliko se ja sjećam, dakle, taj drugi ili treći brak sklopljen u crkvi, govorimo o pravoslavnim crkvama, nije sakramenat, ali nakon tako sklopljenog braka oni koji su ga sklopili mogu ići na sakramente, to jest ispovjedi pričest.
To je većina pravoslavnih teologa upravo tako razumije. Dakle, nije novi brak koji bi sakramentalno onaj poništio i u tom kontekstu bi bila upitna nerazrešivost onog prvog braka, nego veće razumijevanje za pastoralne potrebe i uređenje jednog crkvenog duhovnog života da se ljudima, evo, pomogne. Koliko je to moguće povezati, opravdati u današnjim prilikama, teško je reći.
Za naš prostor puno je karakterističnije i zanimljivije za naše slušatelje, vjerojatno, takozvani miješani ženidbe. Šta nam možete reći o tim miješanim ženidbama?
Pa svakako u onim sredinama gdje dolaze do izražaja na jednom prostoru različitost vjeroispovijesti, različitost vjera, različitost kultura, civilizacija, a takav je naš prostor, na tom prostoru su mješovite ženidbe učestalije, koje praktično prate, eto, život na tom prostoru. Što treba iz ovog kuta razumjeti pod pojmom mješovite ženidbe? Iz katoličke perspektive ovaj pojam podrazumijeva dvije grupacije. Prvo, mješovita je ženidba ako je u jednom braku katolik i neka druga nekatolička, ali kršćanska strana. I to je jedan vid miješane, mješovite ženidbe. Drugi vid jeste ako je u nekom braku katolička i nekršćanska strana. Dakle, ne samo nekatolička, nego i nekršćanska strana. Uzmimo primjer, recimo, za prvu grupaciju. Katolik je oženio pravoslavnu, koja je također krštena, koja je također u crkvi odgojena. Crkva koja ima svoje bitne temelje crkvenosti. Crkva koja također ima svoje sakramente. a među njima i sakrament, dakle, ženitbe. To je jedna posebna kategorija miješanih ženitbi i ovdje se govori iz katoličke perspektive, naravno, o različitosti kulta, disparitas cultus. Dakle, tu se onda traže dispenze, a takav brak u biti sakramentalno je i moguć i ostvaruje se, naravno, uz posebne, dakle, priprave.
Mislite vjerojatno na pravoslavne crkve, evangeličke, anglikanske crkve?
Kada su u pitanju, dakle, druge zajednice koje mi češće nazivamo crkvene zajednice, i ovdje treba gledati temeljno prije svega krštenje kao podloga ovom sakramentu vjenčanja, ali je malo spornije jel se radi o crkvama, jel se radi dalje o istim crkvama koje priznaju ili priznaju i ovaj sakrament. Tu je malo već problematičnije, ali i te ženitbe pripadaju u ovu kategoriju, dakle, miješanih ženitbi između katolika i kršćanske strane. Kada je u pitanju ženitba između katoličke i nekršćanske strane, dakle, nekrštene jedne osobe, onda ovdje govorimo o različitosti vjeroispovijesti, religije ili disparitas religijom. Što temeljno, dakle, reći? Ono što je važno naglasiti, da crkva poštiva i svaki prirodni brak ili svaki građanski brak, taj brak smatra i nerazrješivim, kanon 1096. Dakle, takav jedan prirodni brak smatra nerazrješivim, ali ga može privilegijem razriješiti u korist sakramentalnog braka. Dakle, i ovaj brak miješani između katoličke i nekršćanske strane ima svoje prirodne vrijednosti, prirodno dostojanstvo i u tom kontekstu prirodnu i zaštitu. Takav se brak može urediti i iz crkvene strane, a da ne govorimo o sakramentalnosti odmah. Ako recimo nekršćanska strana pristaje na crkveno sklapanje braka, ceremoniju radi ove katoličke strane i to slobodno prihvaća, da ona ostaje u svojoj vjeri, omogućuje se vršenje i život po toj vjeri, onda mi govorimo o jednoj grani crkvenog braka gdje je sakramentalnost vrlo upitna. Mnogi teolozi, a pogotovo pravnici, niječu sakramentalnost takvoga braka. Ima onih koji na temelju prirodnoga braka i radi kršćanske, ovdje katoličke strane, govore evo o mogućoj sakramentalnosti i takvoga braka. Valja napomenuti da je crkva u ranokršćanskom razdoblju sa simpatijom gledala na takve miješane brakove upravo između kršćanskih, dakle, kršćana i nekršćana. Malo prije sam spomenuo i ovdje ponavljam Pavla, upravo sa željom, nadom, očekivanjem da kršćanska strana posveti nekršćansku stranu. Vremena su se mijenjala i prilike i tako dalje, i miješane ženitbe u povijesti crkve bile su doista različito tretirane, u mnogim vremenima i proganjane, nedostojno praktično vrednovane. Mi iz katoličke teološke perspektive miješane brakove ne možemo postaviti u jednom sakramentalnom smislu riječi kao ideal. Međutim, mi ih moramo prihvatiti kao moguću realnost i stvarnost unutar života jedne crkvene zajednice u ovakvim okolnostima kakve su kod nas. U takvom kontekstu, dakle, treba razumjeti takve brakove, treba im omogućiti čak i crkvenu skrb, određenu pastoralnu skrb. Mislim da na tom području nemamo razrađene neke planove, koncepcije ili slično. Treba napomenuti da je u novije vrijeme crkva pokušala evo takve zajednice nekako drugačije vrednovati. Ja ću ovdje napomenuti dva dokumenta u posljednje vrijeme od 66. Pavla VI. A i Papa Franjo je izdao jedan dokument o ovom pitanju. Dakle, ti dokumenti pokušavaju regulirati takav jedan odnos. I s druge strane, pokušavaju razumjeti nastalu situaciju i vrednovati onu bitnu svrhu. I takve brakove, priredne brakove, Bog koristi u svom naumu stvaranja i spasenja.
Da pokušam biti malo konkretniji. Što biste rekli jednoj mami čija se kćerka udala za nekršćanina? Sva je zabrinuta, možda i očajna, tjeskobna i za spasenje svoga djeteta i za kontakte. I
prvo bih rekao da razumijem da je mama u tom smislu razočarana, očajna, da ne može razumjeti i slično. Ja ne bih razumio kada bi majka ili uopće roditelji, kada bi to protežirali, kada bi svoju kćerku ili svejedno sina nagovarali da ide u miješani brak. Dakle, to ne bi razumio. Njihovo razočaranje mogu razumjeti. Međutim, ja ga ne bih želio opravdati za sva vremena. Takvi sinovi i kćeri ostaju i dalje njihova djeca. Oni su njihovi roditelji i oni i dalje trebaju njihovo razumijevanje i njihovu ljubav. Što to sada praktično znači? Roditelji nemaju pravo u kršćanskom, katoličkom poimanju bitnosti i bitnih elemenata uvjeta braka, nemaju pravo odlučivati u ime svoje djece kuda će se udati, za koga će se udati, za kakvoga će se udati ili kakvu će oženiti. Dobro je da roditelji savjetuju svoju djecu na vrijeme, da ju odgajaju na vrijeme, kako takvi miješani brakovi donose sa sobom posebne križeve, posebne opasnosti, posebne nevolje, izazove. To je dobro, ali im ne trebaju na koncu konca tako braniti da ih otpisuju. Ako je već došlo do takve veze, neka je prihvate. To je moj savjet. To ne znači popuštanje u vjeri, nego znači praktično nastavak ljubavi prema djeci koja su sada evo na jednom posebnom iskušenju, u jednoj posebnoj vezi, u jednom posebnom braku koji zaista iziskuje, a onda i posebno razumijevanje i posebnu skrb.
Hvala lijepa. I evo za kraj, profesor, što biste poručili onima koji su u crkvenom braku, a posebno onima koji se spremaju za crkveni brak? Dakle, naša mladost, slušajte sada savjet.
Pa prije svega treba našim starijim članovima kršćanske, katoličke, dakle, zajednice i svih drugih kršćana, treba roditeljima ukazati na bitnost i važnost braka i bračnoga života i smisao bračnoga zajedništva, a ne samo mladima, no mladima posebno. Ja čak mislim da je kriza ženidbe u današnje vrijeme u većoj mjeri plod nerazumijevanja ili plod krize naših roditelja i naših starijih koja se onda prenosi. Što bi poručio prije svega ovima koji su u braku, posebno u sakramentalnom crkvenom braku? Brak je jako ozbiljna institucija i crkve i države. Ne ulaziti u brak lakomisleno, nepromišljeno, brzopleto, samo osjećajima, samo nekakvim interesima ili slično. Brak je jedna životna zajednica koja ima svoje ljepote, koja ima svoje dostojanstvo, svoje uživanje, svoju puninu, u tom kontekstu, dakle, brak je svetinja, ali isto tako brak je jednako izazov, stalni izazov održavanja te svetinje, održavanja tog saveza, održavanja tog zajedništva. Nije lagano u različitosti naših naravi, a pogotovo ako su i daljne različitosti koje smo spominjali u pitanju, nije lagano u takvim različitostima održati to zajedništvo kroz cijeli život. Pogotovo kada razno razne tendencije izvana, iz svijeta, preko školstva, preko medija, u novo vrijeme posebno, nekako udaraju na brak u najvećoj mjeri. Dakle, vi koji ste u braku, vi ste već iskusili da je brak ujedno i križ. I treba ga prihvatiti. To zajedništvo nosi sa sobom i odricanja, koje treba radi zajedništva prihvaćati i živjeti. S druge strane, onima koji se spremaju za katolički crkveni sakramentalni brak, treba naglasiti da je brak praktično plod ljubavi, da on treba biti rezultat one ljubavi koja je u Kristu utemeljena, one ljubavi koja se ne iscrpljuje samo u tjelesnom, samo u erosu, nego one ljubavi koju, po mom sudu, onaj pojam sebedarja izriče, agape, ono predanja za drugoga, i to iz ljubavi koje se ne može racionalno obrazložiti, nego se životom to tako svjedoči. S druge strane, dakle, ta i takva ljubav kroz agape i sebedarje uključuje ono zajedništvo i muža i žene u potpunosti kao cjelovitih osoba, a različitih osoba. U tom kontekstu zajedništvo braka se uspoređuje često sa abecedom. Abeceda ima konsonante i ima samoglasnike. Teško je naći neku riječ sa pravim smislom samo od samoglasnika, samo od jedne strane, ali isto tako i samo od druge strane. Nije nemoguće, ali u 99% slučajeva svaka riječ ima svoje smisao, svoju poruku, tek onda kada se miješaju samoglasnici i konsonanti. U tom kontekstu brak je zajedništvo muške i ženske osobe sa svim pozitivnostima, vrijednostima, sposobnostima, ali isto tako i sa svim ograničenostima. U ovom kontekstu treba razumjeti da je to zajedništvo, u jednom psihološkom smislu riječi, zajedništvo u koje se svjesno s ljubavlju ulazi, a ne samo racionalno. U tom kontekstu, ali ne treba racio i razum isključiti, i ne smije samo emocija biti temelj toga, nego i jedno i drugo prožeto. Dakle, u tom kontekstu to zajedništvo psihološki postaje mi, jedna nova zajednica u koja je sastavljena od, ja ću sada reći, ti i ja, ja i ti, sa svim našim psihološkim oznakama, karakteristikama, ulazimo u jedno zajedništvo mi. I to zajedništvo sada zajedno promatra stvarnost, odluke, život, a da se onaj ja i identitet ja ne gubi i dalje ostaje. Što više, taj ja se sa jedne i druge strane u ovome mi pozitivno i dubinski razvija. Evo, takav jedan brak može danas opstati ako je temeljen u takvom jednom kontekstu razumijevanja zajedništva abecede, zajedništva mi, temeljen na sebedarju. Ovdje treba napomenuti praktično da crkveni sklopljeni, a onda sakramentalni brak, jeste jedna gramatika vjere sakramentalna gramatika temeljena također na prirodnim datostima. Dakle, temeljni uvjeti za kršćanski brak, prirodni brak, jesu muškarac i jest žena. U tom kontekstu jednospolne zajednice za crkvu, za teologiju su neprihvatljive, ne zato što bi ih mi odbijali, nego zato što ih teološki, crkveno ne možemo uklopiti u onaj temeljni Božji plan stvaranja, Božjega nauma stvaranja preko samih zaručnika, to jest supružnika. Prirodna gramatika i ova sakramentalna gramatika ovdje se preklapaju u jednom životnom zajedništvu u kome uvažavanje, razumijevanje, sloga, uživanje također u braku, radosti u braku, ali spremnosti isto tako i na sam križ i prihvatiti taj križ. Zato, a time ću završiti, mnogi mladi koji se spremaju za brak trebali bi uvidjeti da se brak treba gledati u jednoj formi križa koja je premazana medom. Ali ne treba u braku samo gledati med, jer će takav brak onda trajati samo dok ima meda na križu, dok ima radosti u braku, tjelesnoga uživanja u braku. Nego treba zapravo prihvaćati i križ namazan medom i ne dopustiti da taj med ikada nestane s križa. Ali opet s druge strane ne dopustiti da samo med vidimo, nego prihvaćamo i sve ono što život, što križ sa sobom nosi, da bismo ostvarili zajedništvo ljubavi do groba.
I jednima i drugima potrebno je živjeti i ostale sakramente, da tako kažem, dakle ispovjed, pričest, misu.
Itekako.
Profesor, od srca hvala. Bilo je još jedna emisija, vrlo konkretna, poticana, životna, vezana za naše obitelji, brakove, roditelji i tako dalje. Dakle, dragi slušatelji, večeras smo razgovarali o sakramentu ženidbe, kroz koji tjedan čućemo se iznova na temu sakramenta svetoga reda u blizini svetkovine svetu Petra i Pavla, a onda nakon toga prije ljetne stanke još jedna za sada u tajnosti čuvana emisija i naziv emisije. Hvala lijepa.
Hvala.